Assalomu alaykum qadrli birodarlar. O'tgan safar sizlar bilan yurakning parchalanishi va bu og'riqlarga Xudovand o'z o'g'lini yuborgani haqida suhbatlashdik. Bizdagi og'riqlarga faqat ugina shifo bo'lishi, yuragimizning dushmanini faqat Xudovand bilan yengish mumkin. O'sha og'riqlar va najotkorimiz mavzusidagi suhbatimizni biroz kengaytiramiz. Endi ancha orqaga bolalikka qaytamiz. Bolalik davridan shunday achchiq xotiralar bo'ladiki, kishi bu voqealarni umrining oxirigacha unuta olmasligi mumkin. Ayniqsa, shunday xotiralar kishini Xudovand yo'lidan yurishiga, unga yaqinlashishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Xudovand yuragimizni parchalaydigan narsalarni yo'qotib yoki olib tashlamaydi. Agar Xudoga o'xshab fikrlaydigan bo'lsak, hayotimizdagi qiyinchiliklar bizni o'stirishini bilib olamiz. Hayotimizdagi qiyinchiliklardan qochmasdan, ularni inkor qilmay, shular bilan birga Xudoning yo'lida o'tishimiz uchun Xudovand ularning kelishiga yo'l qo'yadi.
Biroq Matto 18-bob 1-11-oyatlarda Xudovand bolalar haqida muhim narsalarni aytgan. Kimki menga ishongan, bu kichikliklarni birontasini yo'ldan ozdirsa, uning bo'yniga ulkan tegirmon toshini osib degins. Chuqurligiga cho'ktirilish uchun yaxshiroq bo'lar edi. Ehtiyot bo'linglar, bu kichiklardan birontasini ham xor qilmanglar. Men sizlarga aytaman, osmonda ularning farishtalari doimiy samoviy otamning jamolini ko'rib turadilar. Bu oyatlarga qarasak, Masih bolalarini qanchalik sevishimizni bilib olamiz. Matto 18-bob 5-9-oyatlar aynan bolalarni xo'rlamaslik, ularni vasvasaga solmaslik haqida yozilgan. Agarda biz Matto 18-bobni yaxshiroq tushunishni istasak, bu bobga chuqurroq nazar tashlashimiz kerak bo'ladi. Birinchidan, bolalar Iso Masih ko'zining oquv qorasi. 9-46-oyatlarda shogirdlar o'zaro kim katta degan savolga javob topishga harakat qilishadi. Ba'zan shogirdlar Iso bilan birga yurganlarida kim katta, kim eng yaxshi kabi savollarni berib, uning fikrini so'rashgan.
Bu safar ham ular kim katta degan savolni o'rtaga tashlaganlarida Iso Masih ularning oldilariga bir kichik bolani turg'izib, unga qarashni aytgan. Mark bayon etgan xushxabarning 10-bobida esa bolalarni yaxshi ko'rgani, ularga befarq emasligi aniq yozilgan. Unda bolalarga yo'l qo'yinglar. Mana Xudoning shohligi bundaylarnikidir. Sizlarga chinini aytayin. Kim Xudoning shohligini bola kabi qabul qilmasa, unga hech kira olmaydi. Keyin bolalarni quchoqlab, ularning peshonalarini silab duo qildi, deb yozilgan. Menimcha, faqat Iso Masih emas, bolalar ham uni yaxshi ko'rishgan. Iso Masih qishloqma-qishloq yurib ta'lim berganida, kattalar orasida bolalar ham bor edi. Ular o'zlarining sevimli o'yinlarini qoldirib, Isoning orqasidan ergashib yurishgan. Shuncha katta odamlarning orasidan uni ko'rish uchun harakat qilganlar. Nega Mark kitobining 10-bobida bolalar Iso Masihning oldiga kelishga harakat qilishganida shogirdlar bolalarni Isodan uzoqlashtirishmoqchi bo'lishdi?
Menimcha Iso Masih bolalarning eng sevimli kishisi bo'lgan. Mahalladagi bolalar ham Iso Masihning orqasidan ergashib yurishgan bo'lsa kerak. Iso Masih bolalarni shunchalik sevgan ekan, demak ularni yelkasiga ko'targan, ularni o'ynatgan bo'lishi aniq. Har doim atrofida bolalar bo'lishni yoqtirmagan shogirdlari bolalarini duo qilish uchun olib kelishayotganida ularni ustozidan uzoqlashtirmoqchi bo'lishgan. Biroq Matto 18-bob 5-oyati Iso Masih shunday dedi. Kim shunday bir bolani mening Masihni xo'rlash bo'ladi? Matto 18-bob 5-oyatni shunday tushunishimiz ham mumkin. Bolalarga nima qilsangiz, bu menga qilganingizdir. Biz yuqorida aytganimizdek, bizning o'sishimiz uchun Xudovand qiyinchiliklarga yo'l qo'yadi. Biroq bu narsa bolalarni xo'rlashimizga sabab bo'la olmaydi. Boshingizga kelgan qiyinchiliklarda bolalarning aybi yo'q. Biroq bolalikdagi og'riqlarimizga shifo olish orqali najotkorimizni ko'proq bilib olishga imkoniyat bo'ladi. Bunday qiyinchiliklarni Xudoga yaqinlashishimizning imkoniyati deb biling.